Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1924. Gada novembra sākums ir laiks, kad pirmo reizi tā brīža neatkarīgajā Latvijā iznāk žurnāls Atpūta. Žurnāls, kam ir īpaša vieta visā Latvijas preses vēsturē. Par Atpūtu, kāda tā bija un kāpēc tā ir īpaša mūsu šodienas saruna, mana sarunbiedra studijā vēsturniece Ineta Lipša. Labdien!
Labdien!
Atpūta ir savā ziņā starpkaru neatkarīgās Latvijas ikona, viena no ikonām, tā varētu teikt, viens no tiem artefaktiem, kas tika īpaši glabāts ļoti daudzās ģimenēs. Mēs varam vēl šādā sakarā piesaukt, teiksim, piecu latu sudraba monētas, kas tika glabātas un dāvinātas. Nu, varbūt arī tais mājās, kur tās bija, Latviešu konversācijas vārdnīcas izdevums, kas arī nu, ir tāda starpkaru Latvijas grāmatniecības emblēma un žurnāls Atpūta. Vai nu iesiets, vai atsevišķi numuri, kā nu kurā mājā, bet ja tie bija saglabājušies, tad tos tā vieglu roku parasti padomju okupācijas periodā prom no mājas nedeva, tie glabājās un arī tik lasīti, jo ļoti lielā mērā veidoja ļaudīm priekšstatu par to, kāda bija tā neatkarīgā valsts, kura otrā pasaules kara laikā tika faktiski zaudēta un uz kuras atjaunošanu tā klusi cerēja visus okupācijas gadus. Bet, ja mēs runājam par žurnālu Atpūta, tad, kad tas parādījās Latvijas preses šai kopainā, kāda tā izskatījās kopumā, cik izplatīts bija šis ilustrētā iknedēļas universāla satura žurnāla žanrs?
Uzreiz jāsaka, ka Atpūta neradās, protams, tirgu, kurā neviens ar to nebija jau sācis savu ceļu pie lasītāju. Tie ir divi žurnāli, žurnāls Nedēļa un Ilustrēts žurnāls, kas manā vērtējumā, ja man kā 20. Gadsimta beigu cilvēkam vairāk skatoties caur šo žurnālu, tad es atklāt sakot brīnījos par to, kāpēc Atpūta ir tik populāra, ka, piemēram, žurnāls Nedēļa bija daudz interesantāks nekā Atpūta priekš manis kā lasītāju. Bet šo ceļu uz Nedēļas žurnālu bija iecerējuši diezgan daudzi Latvijas kultūrā toreiz pazīstami cilvēki, kas piedāvāja tādus tā kā nišas žurnālus šajā laikā. Ja šajā 24. Gadā Helmārs Rudzītis, grāmatu drauga, izdevniecības īpašnieks un grāmatu izdevējs Latromāns, lai atceramies vien, viņš sāk izdot ilustrētu žurnālu visam un visiem, saucās Sensācija, ilustrēts Aleksandram Grīnam šķiet, un arī Sigismundam Vidbergam šķiet, ka šis varētu arī būt kaut kas tāds nedēļas tipa žurnāls interesants, un 25. Gadā nāk klajā žurnāls Vecpuisis, ko Aleksandrs Grīns ar pseidonīmu izdot, žurnāls Eros nāk mājā, žurnāls Elegance jūnijā un 25. Gada augustā vispār arī ilgtermiņa flagmanis Latvijas preses tirgū ierauga dienas gaismu žurnāls Aizkulises, kas savā ziņā ir, teiksim, ja mēs salīdzinām ar 90. Gadu atjaunotās Latvijas pirmajiem preses izdevumiem, tad tur tas analogs varētu būt vakara ziņas. Tā kā varētu teikt, ka žurnāls Atpūta ienāk tādā labi nostādītā tirgu, kur jau cilvēkiem veidojas kaut kādas savas preferences un tam līdzīgi. Bet tas jautājums ir, kāpēc Atpūta bija veiksmīga, bet tie visi pārējie gandrīz izņemot Aizkulises, kuras aizklapēja Kārļa Ulmaņa autoritārā valdība ciet. Bet iepriekšējie visi izdevumi, teiksim, dažu mēnešu, dažu gadu laikā mira dabiskā nāvē. Atpūtas galvenā veiksme, manuprāt, bija tā, ka to izdeva jaunāko ziņu izdevēji, kuriem jau tobrīd 24. gadā jaunākās ziņas bija sasniegušas apmēram 100 tūkstošu tirāžu, un viņi varēja šo žurnālu reklamēt, cik daudz gribēja un cik plaši gribēja. Un tam bija ļoti milzīga nozīme arī, ka jau pazīstam preses izdevumu izdevēja, saka, nu lūk, mēs te jums jaunu nedēļas žurnālu izdodam.
Tātad tas bija šīs, kā mēs šodien to arī nereti apzīmējam, Benjamiņu preses impērijas otrais lielais pilārs pēc jaunākajām ziņām, un attiecīgi tas bija šis, jādomā, Benjamiņu zīmols, ka tā ir kvalitāte, ka tas ir līmenis un ka tas zināmā mērā, nu kā jebkuram zīmolam, tas veido paša šī zīmola patērētāja piederības izjūtu aprindām, kuras patērē un attiecīgi tas ir zināmā mērā prestīži. Bet, nu, protams, ka nebijis tur tāda nozīmīga laba satura, tad tie panākumi jau arī nebūtu. Un droši vien tas, ko patiešām Benjamiņu preses izdevniecība varēja garantēt, lielā mērā jau atpūta balstījās uz jaunāko ziņu profesionālajām ievirzēm, nu, šiem standartiem un tiem cilvēkiem, kas tur darbojās.
Es vairs neatceros, kurš no starpkara žurnālistiem vēlāk memoāros ir rakstījis, ka tā ideja žurnālam atpūta patiesībā nāca no Jāņa Kārkliņa, kas bija jaunāko ziņu redaktors, un viņš kļuva arī par pirmo un ilgadīgo atpūtas redaktoru. Un tikai 37. Gadā, kad Kārkliņš aizgāja no darba šajā izdevniecībā, nesasniedzis līguma punktos to, ko viņš pieprasīja saviem darba devējiem, un viņš aizgāja no darba, tad Jūlijs Lācis ieņēma šo galvenā redaktori, ja mēs tā varam teikt, vai redakcijas vadītāja vietu. Nu, un, protams, ka tie ir abi spilgtas personības Latvijas kultūras, rakstniecības vēsturē. Bet kas man interesē visā šajā lietā, kas man šķiet ievērības cienīgs, ir tas, ka mēs līdz šim vairāk uzskatām, ka tas ir tā teikt Benjamiņu biznesa ģēnijs, kas šī, kā saka, sprinta priekšgalā izvirzīja preses tirgū tieši šīs abas avīzes jaunākās ziņas un atpūta. Bet ļoti interesanti ir arī tas, ka principā mēs varētu teikt, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz laiku īsi pirms Latvijas valsts dibināšanas, tātad pirmais pasaules karš, un 17. Gada augustā Vācijas karaspēks ieņem Rīgu, un te viss kaut kas mainās, tad mēs varētu skatīties uz to tā, nu, kā atpūtas izdošana sakrīt ar to gadu, kad 24. Gada sākumā Emīlija Benjamiņa dzēš kredītu par šo lielo namu Kalē ielā, kur atradās jaunāko ziņu tipogrāfija. Un šo namu viņi nopirka īsi pirms Vācijas karaspēks ieņēma Rīgu, vēl tā teikt, pie Krievijas impērijas varas Rīgā. Un tas interesantais ir saistāms ar vienu no likumiem Latvijas valstī, kad Tautas padome pieņēma šo 1920. Gada 20. Marta likumu par to, kā mēs tagad pildīsim iepriekšējās līguma saistības. Un šis likums bija tāds, ka iepriekšējos Krievijas rubļus viņi pielīdzināja ļoti drastiskās proporcijās Latvijas rublim un vēlāk santīmiem. Un tad sanāca tā, ja šo Kalē ielas namu, un jūs un daudz stāvu nams, tātad Emīlija Benjamiņa aizņēmās 66 apmēram tūkstošus rubļu, lai nopirktu šo namu.
Kas impērijas laikā bija ļoti liela
tas
nauda.
Tas bija ļoti liela, bet pēc Tautas padomas pieņemtā likuma sanāca, ka šī apmēram 60 tūkstoši viņai izmaksāja apmēram 1000 latu. Ja? Un tad nav brīnums, respektīvi mēs varētu teikt, ka atpūtas viens no veiksmes stāstiem ir viņas izdevēju kā biznesa cilvēku spēja izmantot attiecīgā brīža, teiksim, sadarbība ar varu vai likumus šādā ziņā, jo 17. Gadā, kad ieņēma Vācijas karaspēks Rīgu un Vācijas okupācijas vara, ieņem tajā Latvijas teritorijā aizliedza visus preses izdevumus latviešu valodā, un mēs zinām, ka bija ļoti daudz preses izdevumu un ļoti daudz latviešu tipogrāfiju bija. Visi šie biznesi tika nolikti uz bremzēm, un vācu vara deva vienu koncesiju Fricim Veinbergam. Un Fricis Veinbergs noslēdza, tā teikt, vienošanos ar Antonu Benjamiņu, ka Antons Benjamiņš ir redakcijas sastāvā, un viņi drukā šo Rīgas latviešu avīzi, vienīgo vācu okupācijas varas atļauto avīzi Latvijā. Viņi drukā Emīlijas Elkas, vēlākās Benjamiņas tipogrāfijā, respektīvi sadarbība ar okupācijas varu bija tā, kas ļāva iziet zirgā kā vienīgajam latviešu preses izdevumam Vācu okupētajā Rīgā. Pēc tam mēs zinām, ka tad, kad šo sadarbības periodu Latvijas laikā 2030. gados Beņemiņiem pamatoti pārmeta, sakot, ka Beņemiņiem ir vienalga, kāda vara viņi sadarbosies ar visām, vienīgais, kas viņus interesē, ir biznes, un savā ziņā jau tā ir taisnība. Viņi spēja nosargāt, viņi bija vienīgie, kas spēja darbināt tipogrāfiju, kamēr visi pārējie bija uz bremzēm nolikt. Bet vai tas ir, nu, teiksim, tā politiski un mūsdienās apjūsmīgi apcerams? Nu, es tā šaubītos.
Nu, droši vien neapjūsmīgi, vienkārši jāatzīst biznesa krampis.
Jā.
Un tas, ka patiešām zināmā mērā šais bangainajos laikos tāds nenogremdējams biznesa. Tas vēl droši vien būtu pētāms jautājums, ja to vispār var izpētīt, ja ir kaut kādi dokumenti vai kādas norādes uz to saglabājušās. Kāpēc Veinbergam vienīgajam Vācu var uztics?
Provācisks
jā,
cilvēks.
Jā, viņš ir absolūti provācisks un ar šādu reputāciju jau izsenis, bet kāpēc lūk Veinbergs izvēlas Beņemiņu kā to īstenotāju? Jo, nu, Veinbergs tomēr ir literāts un nekādā ziņā. Nav biznesa cilvēks īsti, bet kāpēc Beņemiņš? Kas to zina?
Bet mums jau te jāatceras Emīlijas Beņemiņas saistībā ar Vācu presi. No 1905. gada Emīlija, kā viņa pati stāsta intervijās, 36. gadā, kad viņa intervē, viņa stāsta, ka no 1905. gada viņa ir sākusi Vācu presē dot ziņojumus par to, kas ir publicēts latviešu presē. Un mēs taču zinām, kas notiek 1905. gadā, un Emīlija Beņemiņa līdz pat 11. gadam sadarbojas ar Vācu laikrakstiem un stāsta viņiem, ko tad tajā iezemiešu presē citi žurnālisti ir rakstījuši, jo nu, no šī laika, protams, atkal zinām iemeslu dēļ Vācu presē rodas interesi, ko tad tie latviešu izdevumi raksta, un mēs varētu teikt, viņa bija cieši saistīta arī tādā ziņā ar Vācu biznesa aprindām pirms Pirmā pasaules kara Rīgā, jo kā viņa pat ir visur stāstījusi, viņa bija tā sludinājuma vācēja, un arī jaunākās ziņas uz šiem te viņas vecajiem sakariem uzreiz apgrozīja reālu naudu. Nevis, tā teikt, kaut kādi bartera darījumi vai kaut kā tā, bet tas, kas ir vislabākais biznesā, viņai uzreiz pasludinājumiem jaunākajām ziņām ievāca naudu, un viņai kā reiz bija šie sakari, tātad viņa bija saistīta ar vāciskajām aprindām, un tas ir tāds ļoti interesants jautājums, kur noteikti preses vēsturniekiem, žurnālistikas vēsturniekiem, īstenībā pat vairāk žurnālistikas vēsturniekiem, kad tādi mums Latvijā reiz radīsies, varbūt pēc 100 gadiem vai kad. Šobrīd tādus mēs neredzam, diemžēl. Viņiem noteikti būs ko pētīt.
Jā. Atpakaļ pie brīža, kad rodas žurnāls Atpūta, tad droši vien ir jāsecina, ka tas ir brīdis, kad Latvija ir attapusies no Pirmā pasaules kara postījumiem, kad sabiedrība ir tikusi jau pie zināmas tādas stabilākas ekonomiskās situācijas. Kāpēc arī tad ir šis plašais jaunu izdevumu birums ap šo laiku, bet tos tad savukārt stipri vien izpļauj nākamā lielā ekonomiskā krīze, kas iestājas pagājušā gadsimta 3. desmitgades beigās, tātad 29. gads, arī vēl 30. 31. tie ir tādi krīzes laiki, un tad laikam ļoti liela daļa, teiksim, tas pats ilustrētais žurnāls šķiet beidz savu pastāvēšanu 29. Gadā. Starp citu, kur izdeva Leta, kur arī bija, zināms, nopietnas balsts, šī telegrāfa aģentūra. Bet Atpūta izdzīvo. Kas ir tie galvenie satura momenti vai īpaši akcenti, kas padara šo žurnālu tolaik pievilcīgu?
Tas, ko Emīlija Beņemiņa pati uzsvēra, un acīm redzot šī laika cilvēki, 20. 30. Gadi, viņiem patīk lasīt daļliteratūru turpinājumus. Un, protams, kā Emīlija Beņemiņa tiek uzskatīts, ka viņa pati izvēlās šos romānus, un viens no tie klasika Vilis Lācis, ko mēs nesen pat seriālā redzējām, vai nekad Zvejnieku dēls tur aiziet uz urām, nu kā apdomīgi izvēlās romānus, ko publicēt turpinājumos, un tā ir latviešu oriģināla literatūra, bet ne tikai, protams. Bet jau pirmajā Atpūtas numurā lasītājs saprot, ka viņam piedāvās arī Latvijā pazīstamu cilvēku publikācijas ceļojuma aprakstus. Piemēram, jau pirmajā pulkvedis Zeltiņš ir bijis Āfrikā, un tad viņš jau turpinājumos rāda bildēs un raksta, ko tad viņš tur Āfrikā redzējis, kā viņi tur uztvēra un visādas tādas lietas. Tā ka ceļojuma apraksti ir viena no lietām. Tad, protams, ļoti nozīmīgs bloks ir fotogrāfijas. Latvijas ārpus Rīgas dzīves atrādīšana fotogrāfijās vairāk tādā sasnieguma veidā rādot, kas ir jauns uzcelts, kas biedrībās notiek. Rāda, kā tur kādi kolektīvi svin savas jubilējas, biškopji un tirgotāji, un vārdu sakot parāda, teiksim, šo saimnieciskās dzīves darbību caur biedrībām, tātad caur organizācijām.
Nevalstiskajām organizācijām.
Jā, precīzi, precīzi. Un tad, protams, paredzēt arī bērniem lapiņa ir. Ja sākumā atpūtas vāki bija vairāk zīmēti ilustrācijas mākslinieku darbi, reprodukcijas, tad 30. Gadu sākumā Latvijas iedzīvotājs jau redz, kā ministri izskatās savu māju interjeros kopā ar sievām, bērniem, mājdzīvniekiem.
Nu. Jā, es piebildīšu, šis bija tas moments, kas arī padarīja vēlāk atpūtu par šo starpkaru Latvijas ikonu, jeb emblēmu, ka lūk, tur tā laika valsts un sabiedriskos darbiniekus arī uzņēmējus savreiz varēja skatīt vaigā un viņus pieminēt.
Un skatīties, kas pie sienām karājas un kādu veidu interjeros viņi sēž.
Mūsu šodienas sarunas temats – žurnāls Atpūta. Īpašs fenomens Latvijas preses vēsturē, kopš kura iznākšanas sākuma 8. novembrī apritēja 100. gadskārta. Mana sarunbiedre – vēsturniece Ineta Lipša. Tur jau ir arī dzēja, kas tolaik ir populāra.
Jā. Nu, Raiņa dienas grāmatas nāk pēc viņa nāves sasvāzīs sagatavotas, kas arī noteikti ļoti lielu publikas daļu, varbūt pat no sociāldemokrāta aprindām piesaistī, kas jā. Līdz tam netieksim, ko uzlika par pienākumu, bet atgādināja, nu, nepērciet šo sīkburžāzijas avīzi vai žurnālu. Bet kas ir interesanti, ka Beņemiņā labi izjuta to smalko robežu, kurā brīdī tu vari kļūt un vari rādīt publiskajā telpā šajā fotografijas sadaļā attēlus, kas cilvēku kādu, nu, teiksim, mēra sajūtu vairs neaizskartu, jo kas ir interesanti, ko es konstatēju, un man pašai tas bija pārsteigums, ka, nu, mēs zinām, ka preses baļu rīkošanā piedalījās jaunāko ziņu izdevēji, kā vieni no, ne viņi sponsorēja nekā, bet viņi pie organizācijas piedalījās, un preses balas bija tāds mega mēroga pasākums Latvijas saviesīgajā dzīvē. 22. Gadā ir pirmā balle uz Latviešu preses simtgadi, bet interesanti, ka Atpūta, kas iznāk 24. Gadā, pirmo reizi preses balli atrāda tikai 29. Gadā. Viņi informē tur ilustrācijās vai reklāmās vai tamlīdzīgi, ka notiks, bet nekad nerāda šos cilvēkus, ka tur iet polonēzē šajos balles tērpos. Tātad jau Beņemiņa jūt, ka varbūt, ka, nu, teiksim, savu trūcīgāko aprindu lasītāju sajūtu viņi varētu aizskart rādot šo sabiedrības krējumu, defilējot pie boles traukiem un tā tālāk, frakās un tamlīdzīgi. Un tikai 31. Gadā Atpūta parāda pirmās preses balles fotogrāfijas, kas ir interesanti. Un arī ilustrēts žurnāls šķiet vai nedēļa, tikai 25. Gadā pirmoreiz rāda preses balvu fotogrāfijās, es domāju, tieši tur, kur cilvēki ir šajos saviesīgajos balles tērpos un tā teikt atgādina high-end society.
Jā, starp citu, tas preses balles fenomens, kuram laikam mūsu laiku Latvijā īsti es tādu analogu pat nezinu. Jā, protams, mums ir oficiālās pieņemšanas valsts svētkos un tam līdzīgi, un ir kaut kādas profesionālu apvienību un līdzīgi notikumi, bet tāda mēroga. Kas interesanti, tieši preses balle ir tā, kurā notiek savā, teiksim, renomē, atrādīšana.
Jā, bet svarīgs jau ir tas mērķis. Mēs atceramies, kas bija visu preses baļu mērķis. Tas vienmēr bija savākt pēc iespējas vairāk līdzekļus kaut kādiem mērķiem. Vai tā būtu Siguldas pils atjaunošana, kur Latvijas žurnālistu un rakstnieku savienība vai arodbiedrības, vairs neatceros, kura no šīm organizācijām renovēja vasaras rezidencēm latviešu literātiem un žurnālistiem. Tas vienmēr bija sabiedrisks mērķis, visas šīs loterijas, visas šīs boles, viss, ko tu maksāji. Tas bija kādam mērķim. Mūslaikos tā nekad nav bijis. Mūslaikos tā ir kaut kāda parāde. Ordeņu atrādīšana, sauksim to tā ciniskāk. Tur nav šī sabiedriskā virs uzdevuma.
Nu, tad mums ir dot 5, tāda ar šādu
jā,
funkciju,
jā.
Bet savukārt bez šīs tāda veida saviesīgās un, teiksim, hedoniskās daļas, kas savukārt bija raksturīgs tiem laikiem. Runājot vēl par atpūtu, kas ar šo izdevumu notiek brīdī, kad Latvija kļūst no demokrātiskas par samtaini, bet tomēr autoritāru valsti? Respektīvi, Ulmaņa apvērsums, 34. gads, protams, tur presē tiek uzlikti diezgan pamatīgi iemaukti, bet arī, nu, jāsaka tā, dažādos gadījumos dažādi. Ir izdevumi, kurus vienkārši aizklapē ciet, nu, protams, pirmkārt tā ir ar partijām saistītā prese, un tad ir savukārt izdevumi, kurus sāk izdot valsts, bet ar Benjamiņiem, nu, tur laikam ir tāda, zināma, savstarpēji respektējoša līdzās pastāvēšana. Tā populārā leģenda ir, ka tāpat kā visi viņi dzīvo pastāvīgā tramīgumā par to, ka, ja pārkāps kādas sarkanās līnijas, tad atnāks vicebērziņš, Alfreds Bērziņš, kurš ar šim lietām Ulmaņa kabinetā nodarbojās un palūks par adekvātu samaksu, bet latviskot Benjamiņa izdevniecību, nu, respektīvi notiks nacionalizācija. Bet tā tas tomēr nenotiek.
Ja nemaldos, tas ir Vilhelma Muntera dienas grāmatā, viņš ir rakstījis Latvijas Nacionāla arhīva izdotajā grāmatā par 15. maija apvērsuma dokumentu krājumā. Šķiet, ka arī to var izlasīt, ka Benjamiņa ļoti ātri saprata. Kā saka, viņi jau vācu okupācijas laikā Pirmajā pasaules karā saprata, kas ir jādara, un viņš šādos brīžos, nu, viņi, kā saka, nespirinājās. Viņiem bija liels biznes, 200,000 apmēram tirāžā iznāca jaunākās ziņas, un es domāju, ka diez vai režīms būtu nacionalizējis jaunākās ziņas, jo, nu, tur nebija neviena tāda oponenta. Tie bija biznesa cilvēki, Emīlija Benjamiņa, Antons Benjamiņš, Jānis Benjamiņš, kurš laikam visvairāk bija mēģinājis sākumā tā kā iebilst kaut ko, bet es neesmu to smalki detalizēti pētījusi un pat vairs neatceros, kas tur īsti bija, bet tas iznākums ir tāds, ka viņu uzreiz noslēdza, kā saka, nerakstītu vienošanos, ka viņi atbalsta šo jaunu autoritāro valdību un strādā tās labā ar visām no tām izrietošajām sekām. Bet uz žurnāla atpūta tas samērā maz atsaucās, jo atpūta jau pirms tam, nu, tā bija, kā jau mēs te pieminējām. Tur ir fotogrāfijas, nu, un šajā foto varbūt kā reiz rubrikā visvairāk tas režīms atpūtas. Nu, tur, protams, ir Ulmaņa autoritārās valdības ministri aiziet. Un arī tādi jūsmīgi vāki par 15. maija gada dienām, nu, un tam līdzīgi, bet tekstu ziņā tur nav šo ideoloģisko tekstu atpūtā. Tur ir tādi kultūras apskati, pat vairāk tā kā kultūras esejas. Daļliteratūra, kas iet uz priekšu, bērnu stūrītis, kas nemainās, krustvārdu mīkla, kas tā mūžīgi mūžos dzīvo. Kā atpūta, tas skāra mazāk. Ja 20. gadu beigās atpūtas tirāža bija 50,000, tad 30. gados viņi ir 70,000 un tā arī turās. Es nezinu, vai tas ir daudz vai maz priekš tā laika. Neviens cits, protams, žurnāls tādā tirāžā neiznāca.
Kur viens iemesls varētu būt arī tas, ka tomēr šis autoritārais režīms preses kopainu mazliet noplicināja.
Protams, ka noplicināja.
Iznāk gan arī šajā laikā tādi jauni izdevumi, kā žurnāls Sējējs. Tur bija tā
ideoloģiski rakstījām, mēs zinām, Jānis Lapiņš un visi pārējie. Tāpat iznāk brīvā zeme, kas tomēr bija Latviešu zemnieku savienības izdevums, un to jau Ulmens tomēr neaizklapēja. Tā turpina iznākt, un no jauna viņi izdod valdību Rītu, arī kur labi žurnālisti strādāja un atmiņas ir atstājuši. Tā, tas preses tirgus, protams, tika noplicināts viennozīmīgi. Un arī, kā man liekas, Aleksandrs Liepa ir kaut kur atmiņās rakstījis, ka viņiem nebija aizliegts rakstīt, kā viņš raksta, ne par ko, bet bija svarīgi, kā tu raksti. Vai nav, tev bija vienkārši jālēj šis cukurotais ūdens uz valdības darba dzirnavā.
Nu jā, un jāveido sabiedrībā priekšstats, ka viss ir ļoti labā kārtībā.
Palieciet savās vietās, kā mēs vēlāk teiksim.
Jā, jā diemžēl. Man ir prātā tieši tas atpūtas numurs, kurš iznāk tūlīt pēc 34. gada 15. maija, un tur ir vesela lapa vai pat atvērums, kur vienkārši ir absolūti informatīvā manierē uzskaitīti tobrīd Eiropā pastāvošie autoritārie režīmi. Visi pēc kārtas. Tur ir Ungārija, Dienvidslāvija. Neatceros, starp citu, vai tur bija minēta Vācija, bet, protams, Lietuva, Igaunija, Polija, kur kriterijs, ka parlaments ir atlaists. Bez jebkādiem komentāriem, tādi labi, slikti, vienkārši tā tas ir.
Domājiet paši.
Domājiet paši, un šajā brīdī varēja domāt, ka ja jau citur, tad kāpēc gan ne pie mums?
Jā.
Atpūtas fināls ir, jāsaka, arī spilgts no tā viedokļa, ka tā turpina iznākt arī padomju okupācijas apstākļos laikā, ko mēs saucam par baigo gadu, tātad pirmais padomju okupācijas periods, 40. 41. Gads. Protams, tur parādās arvien vairāk un vairāk rakstu par dižo padomju savienību, šīs fotoreportāžas attiecīgi veidotas par to, kādi ir sasniegumi sociālisma jauncelsmes zemē, kurai tagad pieder arī Latvija, un cik tur viss ir skaisti un saulaini. Fināls, uz kuru jāskatās ar zināmu nožēlu, bet preses vēstures pētniekiem, es domāju, arī gan interesants. Un tad atpūta iet bojā līdz ar padomju vācu kara sākumu, kad šeit ienākusi jau nākamā okupācijas totalitārā vara, tad aizklapē visu, kas vēl ir palicis no iepriekšējā, un tad izveidojas šis tas jauns, bet tā jau ir pavisam cita aina un pavisam cits stāsts. Bet kā es teicu, tas, kas ir palicis pāri šie atpūtas izdevumi, nu tie tad kalpo par tādu bilžu grāmatu, kas tiek šķirstīta, laiku pa laikam tiek lasīta un veido šo priekšstatu. Droši vien noslēdzot mūsu sarunu, varbūt mēs varam mēģināt notvert to, kas ir tas būtiskais šai tēlā, kuru atpūta veido par starpkaru posmu Latvijas vēlākajās desmitgadēs.
Atpūtas emocionālā slodze, ko tā 20. gadsimta 90. gados nesa vairāk, bija tieši pateicoties tam vai par spīti tam, ka bija šis padomju okupācijas posms periods. Tādēļ atpūta ieguva šo spozmi un to saikni šajā visā mitoloģiskajā skatījumā uz laiku pirms otrā pasaules kara, kad Latvija bija neatkarīga valsts, kad latviešu valoda vismaz 30. Gadu beigās bija noteicošā Latvijas valstī un politikā, biznesā darbojās Latvijas uzņēmēji un dominēja latviešu. Valdības politika bija vērsta uz to, lai viņi dominētu, un, protams, ka šis padomju okupācijas posms ir kaut kas pilnīgi pretējs ar rusifikāciju un visu tam sekojošo, ka tu jau jebkuru, ne tikai atpūtu, bet ja arī kāds ilustrētais žurnāls vai jaunākās ziņas vai Rīts vai Brīvā zeme, jebkurš preses izdevums no starpkaru perioda bija saglabājies kādam mājas bēniņos, tas tika šķirstīts ar nostaļģiju. Tieši šī iemesla dēļ tā atmiņa par to, ka mēs kādreiz bijām saimnieki savā zemē.
Notika šī neizbēgamā sastatīšana starp to, kas bija tā padomju realitāte un to, kas bija skatāms atpūtas lapusēs, pie kam droši vien, ka bieži vien tā uztvere bija arī nekritiska, jo, ja tā konkrēti sakot, skatot kādu fotoreportāžu, piemēram, no tirgus starpkaru Latvijā Ziemassvētkos, cilvēki īpaši neaizdomājās, cik iespējams bija to visu nopirkt. bet vienkārši tas, ka tur bija gaļa, desa, sviests, kas padomju laikos ļoti bieži veikalu plauktos vienkārši nebija, un nebija nedēļām un mēnešiem, un tad, kad parādījās, tad momentā milzīga rinda ar bieži vien arī plūkšanos un visu kaut ko tādu, un tad tā bildītes sastatīšana ar to realitāti, kas tev apkārt, nerunājot jau par piesauktajiem sabiedrības elites pārstāvju portretiem un grupu bildēm viņu māju interjēros. Nu, tas viss radīja šo priekšstatu par to labo normālo dzīvi, kas ir izjūta par zudušo zelta laikmetu, kas tad arī faktiski nodrošināja atpūtai šo īpašo vietu, kā izdevums, kurš ar lielu interesi lasīts 10 gadus pēc tam, kad tas ir ticis drukāts un pirmoreiz laists klajā. 100 gadu kopš tā iznākšanas, līdz ar to arī atzīmēšanas vērta. Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manai sarunbiedrei, vēsturniecei Inetai Lipšai.
Paldies!
Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.